რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. და ტრადიციულად ვიდრე თემებზე გადავალთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება სალომე ასათიანი, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოში მსჯელობენ წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალზე და ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ შექმნილია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ერახში საჰაერო იერიშმა გაანადგურა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ბომბების ქარხანა. თბილისში წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენით სამუშაოებზე იმშელა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა დაზიანებული გზების სწრაფად აღდგენა და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში განსაკუთრებით რთული ვითარება იყო აღმაშენებლის ხეივანში, დიდიღომში, ნაძალადევის რაიონსა და ვაკეს აბურთალოს დამაკავშირებელ მონაკვეთზე. ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ვერემ მინიმუმ 5 საცხოვრებელი სახლი დატბორა. მდინარის დიდებამ სუმცირე 12 ძაღლი იმსხვერპლა ბიზნესმენ თამას ელისბარაშვილის მიერ მოწყობილ ცხოველთა თავშესაფარში. ძლიერ მოწვევამ დააზარალა დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სადაც დაზიანებულია გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. პოროშენკომ დასწინა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალსდებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოროშენკოს განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ძალებსა და მეამბოხეებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური ბირუკოვმა 4 ივნის ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ ძალადობას ემსხვერპლა სუმცირე 5 სამხედრო და დაიჭრა 39. მსხვერპლის უმეტესობა მოდის ქალაქ მარიინკასთან ახლოს, სადაც კიევის განცხადებით სეპარატისტებმა შეტევა წამოიწყეს მთავრობის პოზიციებზე. სეპარატისტები მთავრობის ძალებს დებენ ბრალს ბრძოლის განახლებაში და აცხადებენ, რომ არმიის მიერ გახსნილ ცეცხლს ემსხვერპლა 15 სამოქალაქო პირი და სეპარატისტი მებრძოლი. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო იერიშმა მიწასთან გაასწორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. ოფიციალური პირების ცნობით დიდია მსხვერპლი და ნგრევის მასშტაბი. ნგრევის და აფეთქების ხმა იმდენად მძლავრი იყო, რომ ის ქირქუქშიც გაისმა, ქალაქში, რომელიც 55 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და რომელსაც ქურთები აკონტროლებენ. ერაყის ოფიციალური პირების თქმით, საჰაერო იერიში განახორციელა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ. ვატიკანის განცხადებით პავი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნისს უმასპინძლებს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. რუსეთის პრეზიდენტი იქ 2013 წლის ნოემბერში იმყოფებოდა, სანამ 2014 წლის მარტში რუსეთი უკრაინისგან ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირებას მოახდენდა და უკრაინის აღმოსავლეთში დაიწყებოდა კონფლიქტი, რომელმაც მნიშვნელოვნად დაზავა რუსეთის ურთიერთობა დასავლეთთან. ვატიკანი ფრთხილ პოზიციას იკავებს კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან მიმართებით და საჯაროდ უკმაყოფილებას გამოთქვა ქრისტიანებს შორის მიმდინარე ომის შესახებ. დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში პუტინი ასევე ეწვევა რუსეთის პავილიონს მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ზე, სადაც 10 ივნისი რუსეთის ეროვნულ დღედაა გამოცხადებული. კვლევითი ორგანიზაცია კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფი აცხადებს, რომ ავღანეთი სულ უფრო ხშირად იყენებს IAP, მაგრამ საშიშ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს, რომლებშიც 30,000-მდე მეომარია გაწევრიანებული და მათ ნაწილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ თემებში, რომლებსაც წესით უნდა იცავდნენ. ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთავრობის მომხრე დაჯგუფებას, რომელსაც ავღანეთის ადგილობრივი პოლიციის სახელით იცნობენ, მოკლული ჰყავს სამოქალაქო პირები და ჩადენილი აქვს ქურდობის გაუპატიურების, მოტაცების, ნარკოტიკების ტრაფიკინგის და ფულის გამოძალ ვისანაშაულები. მთავრობამ ამ ჯგუფის და სხვა ადგილობრივი გასამხედროებული დაჯგუფებების გამოყენება დაიწყო თალიბანის თავდასხმების მოგერიების მიზნით, რომლებიც გახშირდა მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა აპრილში დაიწყეს თავიანთი ყოველწლიური საგაზაფხულო შეტევა. ჯგუფი ავღანეთის ადგილობრივი პოლიცია შედეგია შეერთებული შტატების მცდელობისა მოეხდინა ადგილობრივი თემების მობილიზაცია თალიბანის წინააღმდეგ. ანალიტიკური ცენტრის ანგარიშის თანახმად შეერაღებული დაჯგუფებების წევრები იბრძვიან ფრონტის წინა ხაზებზე და მათი დანაკარგები 3-დან 6-ჯერ უფრო მეტია ვიდრე არმიისა და პოლიციის. დაჯგუფებების შენახვა წელიწადში 120 მილიონი დოლარი ჯდება, თუმცა ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ დაჯგუფებები სულ უფრო ხშირად არღვევენ ადგილობრივი თემების მცხოვრებთა უფლებებს და ხელისუფლებას უჭირს მათი მოთოკვა.
სალომე, ასათიან მაგაგასნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გააცემის ძირთად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
12 საათი და 5 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა ინფორმაცია ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. კაიროს გენერალურ ასამბლეაში საქართველოსი დევნილთა და ტოლვილთა უფლებების საკითხს კიდევ 6-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი.
სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ის, რომ ამ რეზოლუციას წელს პირველად დაუჭირა მხარი თურქეთმა. ის მანამდე თავშეკავებულთა რიგებში იყო.
შემდეგ ვისაუბრებთ თბილისში მოვარდნილ სტიქიაზე. არა მარტო თბილისში, დუშეთსა და გორშიც იყო სტიქია, რასაც დიდი ზარალი მოყვა.
აბსოლუტურად არითვალისწინებენ ამ დინარისათვის დამახასიათებელ პერიოდულად გამოვლინებელ კატასტროფულ წყალდიდობებს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ოდესასა და დონეცკში საქართველოს ყოფილ გენერალურ კონსულთან. საუბრის თემა იქნება ის მოლოდინები, რაც ოდესის გუბერნატორის პოსტზე მიხეილ სააკაშვილის დანიშნას ახლავს.
ამ გუნდში ქართველები არ იკლებიან წარმოს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი, ვინაიდან რეგიონის სპეციფიკა და სოციალური სტრუქტურა სწორედ გულისხმობს, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ საკვალო თანამდებობებზე ადგილობრივი კადრებიდან.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უსვები. გაეროს გენერალურ ასამბლეაში ყოველწლიურად სულ უფრო მეტ მხარდამჭერს იკრებს საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს დევნილთა და ტოლვილთა უფლებებს დაუბრუნდნენ თავიანთ სახლებს საქართველოს რეგიონებში, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. რუსეთის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად რეზოლუციის მხარდამჭერთა რიცხვი წელს კიდევ 6-ით გაიზარდა. რას ნიშნავს საქართველოსათვის და რატომ აღიზიანებს მოსკოვის გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციასთან დაკავშირებული პროცესები? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
75-მა მხარი დაუჭირა, 16 წინააღმდეგ წავიდა და 78-მა თავი შეიკავა. კენჭისყრის ასეთი შედეგით მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მიერ ინიცირებული რიგით მერვე რეზოლუცია. სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ის, რომ ამ რეზოლუციას წელს პირველად დაუჭირა მხარი თურქეთმა. ის მანამდე თავშეკავებულთა რიგებში იყო. უკვე მეორე წელია ზედიზედ მომხრეთა რიგები 6-6 ქვეყნით იზრდება. პროცესი 2008 წლიდან დაიწყო, როცა მსგავს რეზოლუციას, რომელშიც იმ დროს მხოლოდ აფხაზეთის საკითხი ფიგურირებდა, 14-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. თუკი სტატისტიკას გადავხედავთ, ყველაზე დიდი ნახტომი იყო მომდევნო 2009 წელს, როდესაც რეზოლუციას 48 ქვეყანა მიემხრო. მომხრეთა რიცხვის ზრდასთან ერთად საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს მნიშვნელოვნად მიაჩნია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 2015 წლის 3 ივნის მიღებული რეზოლუციის ცალკეული ასპექტებიც.
რეზოლუცია მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო მომლაპარაკებლებს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ადგილზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და გაამტკიცონ ძალისხმევა ადამიანთა უფლებების და უსაფრთხოების კუთხით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეზოლუცია მოუწოდებს გაეროს გენერალურ მდივნას უზრუნველყოს ყოველწლიური ანგარიშის წარმოდგენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის შესახებ.
მართალია რეზოლუცია შესასრულებლად სავალდებულო არ არის, მაგრამ მეტად ფასეულია და ამაზე უკმაყოფილო რუსეთის რეაქციებიც მეტყველებს. რუსეთი წინააღმდეგი იყო სამი მისსაც და როგორც მისმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რეზოლუციის ტექსტის განხილვისას ქართული მხარე ჰუმანიტარულ პრინციპებს იყენებს პოლიტიკური გეგმების განსახორციელებლად, რაც ეწინააღმდეგება ხალხისა და რეგიონის მოთხოვნებს. როგორც საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში კახა იმნაძე მუთხრა, საზოგადოებრივ მაუწყებელს საქართველოს მხარდამჭერების გადასაბირებლად რუსეთი არც ზეწოლას ერიდება და არც დიპლომატიურ თუ პოლიტიკურ შანტაჟს, თუმცა მხარდამჭერთა რიცხვი მაინც იზრდება და ამას ბევრი ქართული დიპლომატიის მნიშვნელოვან გამარჯვებად მიიჩნევს. თუ კი ვინმე იყენებს დევნილების საკითხს ამ წმინდა ჰუმანიტარულ საკითხს პოლიტიკური მიზნებისთვის და მის განხილვას ბლოკავს, ეს რუსეთია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დავით ზალკალიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე და საქართველოს დელეგაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. როგორც ის იხსენებს, რუსეთისა და მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლები მუდმივად ცდილობდნენ ხელი შეეშალათ დევნილების საკითხის განხილვის ის ჟენევის მოლაპარაკოების ფორმატში და რომ ისინი შანტაჟსაც არ ერიდებოდნენ.
როდესაც მიდიოდი ჩვენ ამ საკითხის განხილვამდე, მეორე ჯგუფში საბაბად რუსეთის ფედერაციას და აფხაზეთის და ცხინვალის წარმომადგენლებს მოყავდათ, რომ აი საქართველოს ამ საკითხს აყენებს გაეროში და ჩვენ აქ ეს არ უნდა განვიხილოთ. რა თქმა უნდა, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, რადგანაც საქართველოს აქვს სრული უფლება ეს საკითხი დააყენოს გაეროში, ევროკავშირში, ევროსაბჭოში და რა თქმა უნდა ჟენევის მოლაპარაკებების კონტექსტში მათ საერთოდ არ სურთ, რომ ამ საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობა მისაუბროს, რადგანაც ამ საკითხში სამართალი, საერთაშორისო სამართალი არის ჩვენ მხარეს.
გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის მხარდამჭერთა მუდმივად მზარდი რიცხვი მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთი ამ პროცესს ვეღარ აკონტროლებს, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძე. ის ფიქრობს, რომ უკრაინის მოვლენების ფონზე, მას შემდეგ რაც რუსეთმა რეალური სახე აჩვენა მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას, დევნილების საკითხს თანდათან სულ უფრო მეტი მხარდამჭერი გამოუჩნდება და ეს წლემანდელმა კენჭის ღრმაც დაადასტურა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი თბილისსა და საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოვარდნილი სტიქიის თაობაზე საუბრით. თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე რაიონში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. გვიან ღამით მოსულმა ძლიერ მოწვევამ დატბორა საცხოვრებელი სახლები, დააზიანა ქუჩები, წააქცია ხეები და ელექტრობოძები. ადედებულმა მდინარე ვერემ თბილისის ძაღლების თავშესაფარი დატბორა. სტიქიამ რამდენიმე ძაღლის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. ამ თემაზე მომამზადა საუბარი, უკაცრავად რეპორტაჟი ეკა ქევანიშვილმა და ახლა მას უთმობ მიკროფონს.
ეფისეს ხმა თბილისში, ვერეს ხეობაში მდებარე თამაზელის ბარაშვილის ძაღლების თავშესაფრიდან მოდის. გვიაღამით დაწყებულმა ძლიერმა წვიმამ მდინარე ვერე აადიდა. მოვარდნილმა წყალმა ბოლიერები მთლიანად დატბორა. თავშესაფარში ამ დროს 450-მდე ძაღლი იყო განთავსებული. ნაწილის გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
მდინარე ვერე ამოვიდა კალაპოტიდან, დატბორა პირველი სართულის სახურავიც კი. ძაღლები, რომლებიც მოვასარი და გამოუშვით ბოლიერებიდან, გადარჩა, რომელთა გამოყვანაც ვერ მოვასარით, აადიდებული მდინარის გამო რომელსაც აიღო ხალხი.
განაცხადა მედიასთან საუბრისას თამაზ ელისბარაშვილმა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ სტიქიის შედეგების თაობაზე საგანგებო თათბირი 4 ივნის დილიდან მოიწვია და ღამით დედაქალაქში მოსული უხვინალეკით ფიყენებული ზიანის შესახებ ინფორმაცია მოისმინა.
კეთილმოწყობის სამსახურს ევალება, რომ სანიაღრე ქსელები განსაკუთრებით და დაზიანებული გზის მონაკვეთები, ასევე ქვაფენილები, რომელიც ძლიერი წვიმის და შესაბამისად წყლის დიდი კონცენტრაციის გამო დაზიანდა, სწრაფ რეჟიმში აღვადგინოთ.
სტიქიამ თბილისში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დატბორა. ვარაზის ხევსა და მამადავითის ეკლესიისაკენ მიმავალ გზაზე ქვაფენილი დააზიანა. დედაქალაქის შემოსასვლელთან კლდის ნაწილი ჩამოინგრა. ძლიერმა ქარმა კი მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ხეცა აქცია, რამაც გარე განათების ბოძები დააზიანა და რამდენიმე ქუჩაზე განათების სისტემა მწყობრიდან გამოვიდა. ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა ავთანდილ სუდაძემ განაცხადა, რომ შედარებით მარტივად მოსაგვარებელ პრობლემებს დღესვე მიხედავენ. ფინანსური ზარალი ჯერჯერობით დათვლილი არ არის. ვაკის რაიონში, როგორც ამავე რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე ამბობს, სტიქიამ 5 ოჯახი დააზარალა.
აუსაზღვრის პირობებში არის, იმიტომ საცხოვრებელი ფართი არის ესეთი, როდესაც დათვლილია და სახლებში არის შესული წყალი. შესაბამისად, ჩვენ ყველა იმ ოჯახს, რომელიც დაიტყორა, იმათ სახლები ყველას აუნაზღაურებთ, შესაბამის კომპენსირებას გაუკეთებ და სანამ მოწესრიგეთ და საცხოვრებელი ფართები, მანამდე ჩვენ მათ გავიყვანთ ქირი.
სტიქიამ თბილისის გარდა დუშეთის რაიონის სოფლებიც დააზარალა. დაზიანდა გზები, სოფელ მლაშეში კი ადნებულმა მდინარემ 5 ბოძი წაიღო. მის გამოც სოფლებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდათ. სეტყვა მოვიდა გორის რაიონის სოფლებშიც. სეტყვის შედეგად დაზარალებული სოფლების კარბის, გეგუთი, ანტკარის და მერეთის მოსახლეობა გორის ადმინისტრაციის შენობასთან შეიკრიბა და ადგილობრივ ხელისუფლებას ზარალის დათხოვა და ანაზღაურება მოსთხოვა. რატო მიტბორება თბილისი ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ და რატო ებრძვის ხელისუფლება სტიქიის შედეგებს და არა მიზეზებს? პროფესიით გეოგრაფი პროფესორი ჭიჭი კოჯანელიძე იხსენებს 70-იან წლებში მდინარე ვერეს ადიდების ერთ ფაქტს, როდესაც ზოოპარკში შევარნილმა ნიაღვარმა ძუძუმწოვრების დიდი ნაწილი გალიებშივე დაახრჩო. ყოველ 30 წელს ამ მდინარეს უხვინალეკის შემთხვევაში ადიდება ახასიათებს.
და საწყენი ის არის, რომ ზოოპარკიდან დაწყებული მდინარე ვერეს ძირი კალაპოტი, სადაც ესე იგი სავარაუდოდ შეიძლება მდინარის წყალმა აიწიოს კატასტროფული ხარჯების დროს 4, 5 და უფრო მეტი მეტრით მაღლა, ეს ტერიტორიები ინტენსიურად ეხლა ხდება ათვისებული სამშენებლო მიზნებით. აბსოლუტურად არ ითვალისწინებენ ამ მდინარისათვის დამახასიათებელ პერიოდულად გამოვლინებელ კატასტროფულ წყალდიდობებს.
რაც ეხება თბილისის ქუჩების დატბორვის პრობლემას, თავად ჭიჭიკო ჯანელიძე ყაზბეგის გამძირზე კო 50 წელზე მეტია ცხოვრობს. ამბობს, რომ ძლიერი ნალექი დედაქალაქში ადრეც არაერთხელ მოსულა, თუმცა თბილისი ასე არასოდეს იტბორებოდა. ის ამბობს, რომ სანიაღრე სისტემები სავარაუდოდ გასაწმენდია. მართალია, სისტემაში წყალი ჩადის, თუმცა მასთან მოაქვს ნარჩენები, ცელოფენის პარკები, ჩვრები და სხვა ნაგავი, რაც სისტემას ჭედავს და წყალს აღარ უშვებს. შესაბამისად, პასუხი კითხვაზე, რატომ იტბორება თბილისი, ყველა ძლიერი წვიმის დროს ადვილი გამოსაცნობია.
ელემენტარული ჭეშმარიტება, თუ დღეს ესე იგი იტბორება ქუჩები, ესე იგი სანიაღრე სისტემები არ არის წესში მოყვანილი.
ამბობს გეოგრაფი ჭიჭიკო ჯანელიძე, რომლის ხმითაც დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა მუსიკა და შემდეგ ვისაუბრებთ იმ მოლოდინებზე, რაც ოდესაში აქვთ იქ ახალი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის გამო, მაგრამ მანამდე, როგორც გითხარით, ჯერ მუსიკაა ჩვენ ეთერში. You believe in me. ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა მუსიკალური ნომრის შემდეგ, როგორც დაგპირეთ, ახლა შემოგთავაზებთ საუბარს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს იმ გადაწყვეტილებაზე, რითაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოდესაში სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალით მდიდარ, თუმცა მაღალი კორუფციითა და კლანური დაპირისპირებული ცნობილ ამ ქალაქის და ოლქის ხელმძღვანელი გახდა. ვიღოთ იმასაც, რომ ერთი წლის წინ 2014 წლის 2 მაისს პრორუსული ძალების მიერ მოწყობილ პროვოკაციას ოდესაში 48 ადამიანი ემსხვერპლა. ლოგორია ოდესა დღეს და რა მოლოდინს უკავშირებენ ოდესელები ახალი გუბერნატორის პოსტზე, რკინის ხელისა და რეფორმატორების იმიჯის მქონე მიხოს დანიშნაზე. ამ საკითხებზე სასაუბროთ თავაზობთ გამეორებით, ქთავაზობ სატელეფონო ინტერვიუს ოდესაში მცხოვრებ პუბლიცისა და ყოფილ დიპლომატთან, თავის დროზე საქართველოს გენერალური კონსულთან ოდესასა და დონეცკში, ზურაბ კვაჭაძესთან.
საქართველოს ჩამოშე ყველაზე გეუბნებიან ოდესაში, თუმცა არ გამალავრო, იყო ძალიან ინტერესული ადგილობრივი მოსახლეობისგან ამ დანიშნულებზე ვინაიდან საქართველოს სამეთვალყურეო რეფორმა მოსახლეობა გაუჩინა ინიციატივები, რომ ეს რეფორმები დაფინანსდებოდა ოდესაში და შესაბამისად ეს დახვედრა სიხარულიც არ იყო, ასე ვთქვათ, არაბულებრივი ეჭვა საქართველოსკურე. შემილა გამოკვეთო რამოდენიმე ძირითადი პრიორიტეტ, რომელზეც მოსახლეობა აკეთებს განსაკუთრებულ აქცენტს, ასე ვთქვათ, ეს არის შეფოთა ახალი ხელშეკრულების ოლქში, პირველ რიგში ეს არის სოციალური პროექტები, მოგესწრებათ, რომ ოდესის ოლქი ეთეთ სამყარო ოლქია უკრაინაში, მაგრამ სოციალური პროექტები და ინფრასტრუქტურა და სხვა სფეროები იმდენად ჩამოჩენილი არის, ასე ვთქვათ, სივილიზებულ ფორმებში და ფორმებში, რომ საქართველოს მოქალაქეებსაც ძალიან უკეთა აღმოს ყველაფერს ხდებიან ამ ჩამოსვლისას. ამდენად სოციალურ პროექტებში გულისხმობ იგივე სახელმწიფო სერვისები, ფაქტიურად კორუფცია გამეთებული ყველა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სტრუქტურაში და აი ამის ერთ-ერთი თავარი, ასე ვთქვათ, შუბლი მოსახლეობის არის ის, რომ ეს კორუფცია მოისპოს. ერთ-ერთ თავად მოწოდება ეხება ეს ინფრასტრუქტურა, ასევე რაღაც უნდა როგორც ვარცხნილი კორუფცია სამწოლა, განსაკუთრებით უნდა გამოყო ტურიზმის სექტორი, ვინაიდან ბოლო ფორმა ეკარმა აჩვენა, რომ ფოტოს, რომელიც პრაქტიკულად დამოკიდებული იყო რუს ტურისტებზე, ორი წელიწადია არ ჩავარდილია, ეს რომ მეორე წელიწად ჩავარდილია ტურიზმი, ფაქტურად სატურები არიან ნახევრად შევსებული და ეს რა თქმა უნდა ბიზნეს ქვეყნის ძალიან ეკონომიკას ამბოლში და ქვეყანაში საერთოდ. ამიტომ ტურიზმის შეთულება საქართველოს ჩამოსვლისთანავე პირველ ეს თავის მოწესახა და ასევე საბაჟო და საგანგებო სისტემის რეფორმირება, ვინაიდან ოდესის საბაჟო ინტერნეტ ტურისტებით ასე ვქოთ კონტროლდება, რომ ფასიერი ბიზნესისთვის შეხოვებული შეფასებები გარემოება იყო აქამდე და ამიტომაც ამიტომ საბაჟოს გაწმენდა ამ სისტემებიდან და მისი მოქცევა
ზურა, მე ვადევნებდი თვალყურს საინტერნეტო გამოცემა იბერიაში. ზუსტად ერთი წლის წინ თქვენი სტატია იყო გამოქვეყნებული. იგი შეეხებოდა ზოგადად ოდესას და მასში საუბარი იყო იმ ძალიან ძიმე სისხლიან ტრაგედიაზე, რომელიც მოხდა 2014 წლის 2 მაისს. თქვენ პირდაპირ წერდით მაშინ, რომ ეს იყო პროუსულად განწყობილი ძალების მიერ მოწყობილი პროვოკაცია, რასაც 48 ადამიანი ემსხვერპლა, მაშინ აი ამ ტრაგედიის ექო რამდენად იგრძნობა ეხლა ოდესაში, რამდენად ძალი დაპირისპირება ისევ პრორუსულ და პროუკრაინულ ძალებს შორის?
ეს თემა საკმაოდ აქტუალური არის. მე აღვნიშნავდი წინამორბედი გუბერნატორის პარიცხის დამსახურებას, რომელმაც ეს გამოყოფაში შეინარჩუნა მშვიდობა ოდესაში, არ დამალა რომ ეს ხდებოდა საკმაოდ დიდი ფინანსური სასწრაფის მოზიკვით რეგიონში უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის და შესაბამისად ეს მისია მან წარმატებული გადაწყვიტა. მე ვსაუბრობ წინამორბედ გუბერნატორზე პალეტაზე, რომელიც იყო პოლომოჩკის გუნდის წევრი. შიდა დაპირისპირება ახლაკაცებს ოპერაციაში, თუმცა პურისმა ძალდება მაინც მიაღწიეს სრულუფლებას პრესაში, შეხვდებით ყველგან ქალაში, ქალაგარეთაც უკრაინის დროშებს, არც არც ლორდიოსის ლენტები, არც უშუალოდ დროშები ამდენად მოსახლეობას გამოხატავს ასეთაც სოლიდარობას აი ამ პროცესების მიმართ. თუმცა რა თქმა უნდა რუსული ძალები არ გასულან ქალაქიდან, აქტიდან ძალიან ბევრი აქტივის როლი მსმობს. ასე თქვა გადასულია იატაკოშიჩი და ყოველ გუსალობელი მათი გაარტიურება. მე არ ვიცი არაფერს ახავს თუ დავამატებდი თავად ასე თქვა გამოწვევებს იმას, რომ სარკაშვილის დანიშვნა ეს თავი მოტივაცია, თავი მიზანი იყოს რომ უკრაინული პოზიციების განმტკიცება უკრაინის ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონში, ვინაიდან თურქი ასე თქვა აქტიმძლავრის უსუნმა პოლიტიკურმა ძალებმა თუ რაიმე პროვოკაცია, რა თქმა უნდა, ეს იქნება წელს ახეთქვის დაშლითეთ თავი ნაპირობა. ამიტომ უკრაინა ყოველთვის შეესნება ყველანაირად საქართველოს მოკვლას პროდესტა მოიხსნეს იმ საქართველოში, რასაც ქვია პრეზიდენტ სახელმწიფო. დღესდღეობით ეს მისია წარმატებულს ხორციელდება და ძალიან დიდი მეტია რომ საქართველოს უთანა გაიზარდეს ბულვარში.
ზურაბ, აი თქვენ ახსენეთ ახლა კოლომოისკი, იგორ კოლომოისკი, მე რადიოსმენელებს ვეთქვი რომ ეს არის ცნობილი და ძალიან გავლენიანი უკრაინელი ოლიგარქი, სულ ცოტა ხნის წინ ის იყო თავად იყო დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორი, შემდეგ მას საკმაოდ ისეთი სწავე დაპირისპირება მოუვიდა უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ეს დაპირისპირება სხვადასხვა ექოების თუ გამონათქვამების სახით კვლავ გრძელდება და სხვათა შორის სწორედ კოლომოისკი იყო, ანუ ზურაბ, რომელმაც ასეთი რამ თქვა მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვაზე, რომ სააკაშვილი ოდესას ჩააბარებს რუსებს.
ფაქტური არის თავშიფო რაიგნისმა კოლომოისკმა ასეთში, მაგრამ თუ ვივარაუდით იმას, რომ კოლომოისკი დაუპირისპირდა პროშეკტს, ბუნებრივია მინდანის უკაცრად წარმოიშენია წარედია. მეჩუმეთეს, რომ მე ვარაუდობ, რომ სააკაშვილი რომ მას პირადი სხვა ასეთაც ხდება კაკავშირეს. თუმცა ეს სხვა სფერო არის ციტაჩი კიბე მინდანის ხარტესმა, რომ რეგიონში კოლომოისკის გუბერნატორის ასეთმა პალეტას მაქსიმალურ პერიოდში გარდა უსაფრთხოების რომელიც ასე თუ ისე წარმატებით გადაიჭრა, აგახუცებ რაიმე სერიოზული ეკონომიკური ასე თქვა პროექტი, აგახუცებ რაიმე სერიოზული სოციალური პროექტი, შესაბამისად მოსახლეობა როგორც ქალაქს ასევე ძალიან სწორად რომელიც აქტიურად ნახევარს ახალგაზრდა და საქართველოს ტოლფასია ტერიტორიითაც და მოსახლეობის რაოდენობითაც ითხოვდა სწორედ აი ამ გარკვევას, რომელიც დღესდღეობით ელოდებს უკაკაშვილის.
რა ძალებს უნდა დაეყვნოს მიხეილ სააკაშვილი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაში არიან რეფორმის მსურველი მე პოლიტიკური ძალები ან აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება მაქვს მხედველობაში?
ბუნებრივია სააკაშვილი ვერ დაეხმარება იმ ნარჩენებს, რომელიც დაცა პარტია რეგიონების წევრებიდან, სწორედ ეს ძალა არის, რომელიც სააკაშვილის სამოსვლას პოეტკა დაუპირისპირდნენ. ეს ძალა რომელიც აღნიშნა, რომ სააკაშვილის დანიშნვა როდესაც კონკრეტულად არის უკრაინის სიცული და არ დაეშვეს სხვა სხვაზე, თუმცა ეს არის პარტია რეგიონები, რომელიც ფაქტობრივად გამოყარავენ რუსულ ინტერესებს და ეს ასაკეთებდნენ. მაგრამ საქართველოს სხვა დემოკრატიული ძალები, აკასებენ ლუკაშენკოს დეპუტატები საუკეთესო შესაძლებლის ქალაქის საბჭოში, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გახდება ეს თავის საყრდენი სააკაშვილის გუნდისათვის, თუმცა ქალაქში და რეგიონში მოიძებნება ბევრი ისეთი დამოუკიდებელი ფიგურა, ასე როგორც ბიზნეს, ასევე სამეცნიერო ორგანიზაციები, რომლებიც შეიძლება ყოფილიყვნენ ამ გუნდის წევრები, ვინაიდან მათ გამოყოფილი აქვთ მკაფიო სოციალური პოზიცია და არ არის გაფრთხილება რაიმე ფინანსური თუ სხვა სახის სკანდალებში. ამჟამად თული არის თქმა ინიშება საკაშვილი გუნდის წევრი, თუმცა პრეტენზიები თქმა შემიძლია ეჩელი პირადი ვარაუდი არის, რომ ამ გუნდში ქართველები არ იყლებიან წარმოთ ასე თქვა წარმოგენილი, ვინაიდან რეგიონის სპეციფიკა და სოციალური სტრუქტურა სწორედ გულისხმობს, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ საკვაძო თანამდებობებზე ადგილობრივ კადრებთან.
გვითხრა ზურაბ კვაჭაძემ, იგი გახლავთ. პუბლიცისტი, ყოფილი დიპლომატი, თავის დროზე საქართველოს გენერალური კონსული ოდესასა და დონეცკში და ამჟამად ცხოვრობს ოდესაში. ბოდიშ ვიხდით სატელეფონო კავშირის ცუდი ხარისხის გამო და შეგახსენებთ იმასაც, რომ ეს იყო ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი. ვცლად, სურაბ ყვაჭაძესთან ინტერვიუ გავიდა საავტორო პროგრამაში დაბკოლების ზოლი და შესაბამისად ჩვენ ინტერნეტ საიტზეც უკვე არის ვიდეო ფაილი ატვირთული, მისამართია რადიო თავისუფლება GE. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, 18:30 თბილისის დროით. თემებს დროებით წვეთ და სიტყვას ახლა დაუთმობ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალი ნაემბის მორიგ გამოშვებას გაგვაცნობს.
თბილისში წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენით სამუშაოებზე იმშელა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა, დაზიანებული გზების სწრაფად აღდგენა და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა. ძლიერ მოწმემამ დააზარალა თუშეთის მუნიციპალიტეტისა და დაზიანებულია გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან რუსეთის საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო იერიშმა მიწასთან გაასწორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. ვატიკანის განცხადებით პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნისს უმასპინძლებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. ვატიკანი ფრთხილ პოზიციას იკავებს კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან მიმართებით და საჯაროდ უკმაყოფილებას გამოთქვამს ქრისტიანებს შორის მიმდინარე ომის შესახებ. კვლევითი ორგანიზაცია კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფი აცხადებს, რომ ავღანეთი სულ უფრო ხშირად იყენებს იაფ, მაგრამ საშიშ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს, რომლებშიც 30,000-მდე მეომარია გაწევრიანებული და მათ ნაწილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ თემებში, რომლებსაც წესით უნდა იცავდნენ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ აცხადებს, რომ შეთანხმება ახლოსაა და ათენი 5 ივნისს შენატანს განახორციელებს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეფოლტისგან იხსნის. ევროპის კომისია აცხადებს, რომ მიღწეულია პროგრესი და მოლაპარაკება გრძელდება, თუმცა საბერძნეთის მთავრობა კვლავ უარყოფს საპენსიო პრივილეგიების შეკვეცას და გადასახადების გაზრდას მოთხოვნებს, რომელსაც მას უყენებენ ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს ხელახლა გაასამართლებენ 2011 წელს დემონსტრანტების დახოცვის საქმესთან დაკავშირებით. ეგვიპტის სააპელაციო სასამართლომ 4 ივნისს მიიღო პროკურატურის საჩივარი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლითაც გაუქმდა 87 წლის მუბარაკის ეს საქმე. მოსამართლის განცხადებით ხელახალი სასამართლო 5 ნოემბერს დაიწყება.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის უკვე მეორე ნაწილის შინაარს. საქართველოს მთავრობა მაღალმთიანი სოფლებისა და რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის შესაბამის კანონპროექტს ამზადებს.
პროექტი ითვალისწინებს მაღალმთიან რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალური შეღავათების და ეკონომიკური საქმიანობის ახალგაზრდების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიან დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით დამატებითი ფულადი სახსრების გამოყოფას.
შემდეგ შევეხებით ადრეულ ასაკში ქორწინებას. საქართველო ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა.
16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების საკითხებზე თუ პარლამენტი გაითვალისწინებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, სწორედ სასამართლო იმსჯელებს ასეთი ტიპის თანხმობის გაცემაზე.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებული გვაქვს ერთი სიუჟეტი. ის შეეხება უკრაინაში შექმნილ ვითარებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე არსებობსო, განაცხადა უმაღლეს რადაში პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ.
Что зараз в зоне антитеррористической операции
бронь Амжаут холот антитеррористической операции в регионе ჩვენს ქვეყანას იცავს 50000-ზე მეტი უკრაინელი გმირი. დღეს გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა.
Чем боронити батьківщину?
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონ პროექტი წარუდგინა მთავრობამ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს განსახირველად ამის თაობაზე ითქვა 4 ივნისის მთავრობის სხდომაზეც. კანონ პროექტი მიზნად ისახავს მაღალმთიანი რეგიონებიდან მიგრაციის შეჩერებას და იქ ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას. უფრო მეტს ამ კანონ პროექტის თაობაზე ნინო ხარაძისაგან შეიტყობთ.
ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სპეციალურმა სახელმწიფო კომისიამ დაასრულა მუშაობა კანონ პროექტზე, რომელმაც 1999 წელს მიღებულ მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებები უნდა შეიტანოს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დასრულებული სამუშაოს თაობაზე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის თქმითაც კანონ პროექტი სრულყოფილ სახეს უკვე პარლამენტში მიიღებს, თუმცა ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტულად მიჩნეული მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონ პროექტი უკვე ინიცირებულია.
Პროექტი ითვალისწინებს მაღალმთიან რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალური შეღავათების და ეკონომიკური საქმიანობის წახალისების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიან დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით დამატებითი ფულადი სახსრების გამოყოფას და მიმაჩნია, რომ ეს არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი, ვინაიდან მთა ისეთ კარგად რომ იცლება, იქ რეალურად ოჯახებს უჯით დამაგრება, არ არის არანაირი პირობა, რომ ჩვენ ვართ ვალდებული, რომ სასწრაფოდ დავიწყოთ მთის გაძლიერების სპეციალური ორგანიზებები.
ორ სახელმწიფო კომისიის წევრი მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული აღნიშნავს, გათვალისწინებული იქნება რეგიონის პრობლემურობის ხარისხი და არა მათი მდებარეობის ელემენტი. კობა არაბულის თქმით, ეს კანონი და ხელისუფლება პირველად აქცევენ ყურადღებას იმას, თუ რა მდგომარეობაშია მთა და მთაზე ზრუნვას ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ასხადებენ. კანონის თანახმად პირველად განისაზღვრება მკვიდრი მოსახლეობის სტატუსი. კანონ პროექტის მიზანია მიგრაციის შეჩერება, სოციალური შეღავათები ოჯახებისთვის და ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობა, ამბობს კობა არაბული.
კანონში პირველად აქცენტი კეთდება არა მის სოციალურ მხარეზე მხოლოდ, რაც პირველი კანონის არსი იყო მთლიანად, არამედ ეკონომიკურ საფუძვლებზე მთის გადარჩენისა, რასაც გულისხმობდა, წარმოების ხელშეწყობას, კოოპერაციული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას, ადგილზე მცხოვრებ მოსახლეობის ამ კოოპერაციებში ჩაბმის ხელშეწყობას და ასე შემდეგ.
ქალაქ ამბროლაურის მკვიდრი, რომელმაც ბინაობის გამხელა არის სურვა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ხარის მთავარი პრობლემა უმუშევრობაა. ამას ემატება გაუმართავი საირიგაციო სისტემის გამო მოსავლის სიმწირე და ხშირად ხელისუფლების არამართებული სოციალური შემწეობის პოლიტიკა.
სოფლებში, ლიხეთის ზონაში, ურავის ზონაში, ნიკორწმინდაში არის მესაქონლეობა, მაგრამ იმის გამო, რომ მერე მივა აგენტი და იმას დახმარებას მოუხსნის, რაღაც გარკვეულმა ნაწილმა საქონელი გაიწყვიტან. ურჩევნია ბაზარზე იყიდოს ის ერთი ყველი და ეკონომიურად შეჭამოს, ვიდრე თვითონ აწარმოოს. მოსახლეობის უმრავლესობა ამბროლაურში არის გადაბერების პირას მისული, იმიტომ რომ 11,000-დან ბავშვები და 60-მდე 4,000-მდე დანარჩენი არის პენსიონერი და შრომის უნარო. შრომის უნარიანი მოსახლეობა იმდენად მცირეა, რომაც უნდა დაამუშაოს მიწისნაკვეთი, არ მუშაობს არაფერი ფაქტიურად, ესე იგი გუბერნია, მუნიციპალიტეტი და საკრებულო.
ეგრეთ წოდებული მთის კანონის თანახმად იგეგმება სოციალური დახმარების საკითხის გადახედვაც, ასევე ადგილზე დასაქმებული პედაგოგებისთვის, სამედიცინო პერსონალისთვის სახალხო დანამატების გაზრდა, ბავშვიანი ოჯახებისთვის დამატებითი შემწეობის გაცემა. ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 10 წლის განმავლობაში ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადიდან გათავისუფლება. ასეთი მექანიზმები ორ ქვეყანაში გამოიყენება, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი ლევან კალანდაძე, მაგრამ როგორც ლევან კალანდაძე ამბობს, ამ ინსტრუმენტების ეფექტურობის ხარისხი დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე.
საუბარი იმაზე, რომ ეს ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში თას აყვავებს ან თაში მცხოვრები ადამიანებისთვის გახდება, ასე ვთქვათ, ძალიან მიმზიდველი, ეს არ ამაქვს, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ორი რამ. ერთი, რომ თავად პოლიტიკა იქნება თასთან დაკავშირებით და ეს პოლიტიკა უნდა იყოს განვითარებადი და ზრდადი.
როგორც მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული ამბობს, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მისაღებად მხოლოდ ჰიქსომეტრული პარამეტრი, ანუ ზღვის დონიდან 1000 მეტრის სიმაღლე არ იქნება საკმარისი. ასევე არსებული კანონისგან განსხვავებით ახალ კანონში არ იქნება გაწერილი სოფლების ნუსხა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი,
და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში კი გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. თქვენ ახლა კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი გელოდებათ წინ და შემდეგ შემოგთავაზებ საუბარს თემაზე, თუ როგორ შეიძლება ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და როგორც დაგკვირდით, ახლა შემოგთავაზებთ საუბარს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის თაობაზე. ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით საქართველო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით არის გამორჩეული. ადრეული ქორწინების შესახებ ზუსტი სტატისტიკა სარქონის მიუხედავად საჯარო სკოლების მაღალ კლასებში სწავლას ყოველდღიურად ასობით მოსწავლე წვეთს, უმრავლესობა დაოჯახების მიზნით. მავნე პრაქტიკის შეჩერების მიზნით საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტს მიმართავს წინადადების შეცვალოს არასრულწლოვანთა 16-დან 18 წლამდე მოზარდთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი. ამ ინიციატივის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკატერინე სხილაძეს ესაუბრება.
2015 წლის 25 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისთვის, კერძოდ 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი იცვლება, ინიციატივა ასეთი უპროსწორად. ინიციატივის თანახმად სამოქალაქო კოდექსში საჭიროა შევიდეს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე ნებართვის გაცემის საშუალება ექნება მხოლოდ სასამართლოს. რას ეფუძნება ეს ინიციატივა და რატომ მიიჩნევთ, რომ ეს ინიციატივა იქნება ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის ქმედითი მექანიზმი?
სახალხო დამცველის შესწავლა მცხადყო, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება საქართველოში დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს და ხშირად ადრეულ ასაკში ქორწინების ინიციატორები არასრულწლოვანთა მშობლები არიან, ან მას იძულებითი ქორწინების სახე აქვს, რაც გარიგებით ან მოტაციების ფორმით გვხვდება. გამომდინარე აქედან სახალხო დამცველმა მნიშვნელოვნად მიიჩნია შესაბამისი ცვლილებების შეტანა, რომლის მიხედვითაც 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით. დღემდე მოქმედი რედაქცია ასეთი თანხმობის მიღება შესაძლებელი იყო მშობლებისგან ან და საპატიო მიზეზის არარსებობის შემთხვევაში სასამართლოსგან. დღეს სახალხო დამცველის წინადადების გათვალისწინების შემთხვევაში ასეთ თანხმობას გაცემ სასამართლო და ის შეისწავლის სწორედ პატივსადები მიზეზის არარსებობის ქორწინებისათვის.
მაშინ როცა სასამართლო ისედაც ითვლებოდა თქვენი განმარტებითაც ინსტიტუტად, რომელსაც შეეწყო არასრულწლოვანის ქორწინებაზე ნებართვა, გაეცა რა შეცვლის პრევენციის თვალსაზრისით ეს ინიციატივა?
საკანონმდებლო სივრცის მოწესრიგება პრევენციისკენ გადადგმული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამ ინიციატივის ფარგლებში მოხდება მშობელთა თანხმობის წესის ცვლილება. როგორც მოგახსენეთ, მშობელთა ინიციატივით უფრო ხშირად ხდება ადრეულ ასაკში ქორწინება. ასეთი ტიპის თანხმობის ამოღება საკანონმდებლო სივრციდან შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ გამოვრიცხოთ მშობელთა თვითნებობა და მათ მიერ იძულებითი ქორწინების შემთხვევები.
ანუ მშობელს უკვე ერთმევა უფლება, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღოს არასრულწლოვანის ქორწინებასთან დაკავშირებით.
16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების საკითხებზე თუ პარლამენტი გაითვალისწინებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, სწორედ სასამართლო იმსჯელებს ასეთი ტიპის თანხმობის გაცემაზე და ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ სასამართლოს გარდა ასეთი ტიპის ქორწინების რეგისტრაციაზე თანხმობის გაცემის უფლება არ ექნება არავის, მათ შორის მშობლებს.
რა შეიძლება იყოს პატივსადები მიზეზი, რა შემთხვევაში დართავს სასამართლო ნებართვას ადრეული ასაკში ქორწინებისთვის?
ეს ყველა შემთხვევაში პატივსადები მიზეზი არის ინდივიდუალური. ეს შესაძლოა იყოს პირის ორსულობა ან სხვა გარემო ფაქტორები, რაც გარდაულად ითვალისწინებს პირთა ქორწინებას. მოგახსენებთ, რომ 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებასთან დაკავშირებით ევროპის წარმატებულ ქვეყნებს სწორედ მსგავსი პრაქტიკა აქვთ და სახალხო დამცველმა ასევე თავის წინადადების მომზადებისას გაიზიარა ბავშვთა უფლებათა კომიტეტისა და ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაციები, რომლებიც სახელმწიფოს სწორედ ასეთი ცვლილებების გატარებისკენ მოუწოდებდა.
1 აპრილიდან ქორწინების იძულება ითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად. ოჯახის წევრის იძულები დაქორწინება დაისჯება 2-დან 4 წლამდე პატიმრობით. იგივე რეგულაცია მოქმედებს არასრულწლოვანთათვის და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 4 წლამდე დაისჯება ის პირი, ვინც აიძულებს ადრეულ ასაკში დაქორწინებაზე ახალგაზრდებს. ანუ მშობლები, რომლებიც არასრულწლოვანს დაქორწინებას აიძულებენ, სისხლის სამართლის დამნაშავეებად ცხადებია. ანუ სახალხო დამცველმა ჩათვალა, რომ ეს შესწორება არ იყო საკმარისი მექანიზმი იმისთვის, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია მომხდარიყო.
სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ საკანონმდებლო სივრცის მოწესრიგება უნდა მოხდეს იმგვარად, როგორც შეესაბამება საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილ ვალდებულებებს, ასევე მაქსიმალურად უნდა იყოს მორგებული იმ რეალობასთან და იმ საჭიროებასთან, რაც დღეს ქვეყანაში არსებობს. ქორწინების იძულების კრიმინალიზაციის არსებობა არ თავისთავად არ გამორიცხავს იმას, რომ ამგვარი ჩანაწერი სამოქალაქო კოდექსში არსებობდეს, რომელიც ქორწინების რეგისტრაციისას მშობელთა თანხმობის წესს შეცვლის და ჩამოყალიბდება იმგვარად, რომ მხოლოდ სასამართლო იყოს ასეთ თანხმობაზე პასუხისგებელი, ასე ვთქვათ, გამცემი უწყება. ეს ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, პირიქით ეს არის შემავსებელი და ერთობლიობაში ამ ორი საკანონმდებლო აქტის განხორციელების
გაცილება მოგცემს სწორედ პრევენციას, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ადრეულ ასაკში ქორწინების ფაქტებს.
ჩვენ როგორც აღნიშნეთ მოქმედი კანონით ადრეულ ასაკში ქორწინების ნებართვას გასცემს სასამართლო და ნებართვას გასცემს ასევე მშობელი. თუ არის ცნობილი სასამართლოს წილი აი ამ გადაწყვეტილებებში რამხელა იყო?
ასეთი ტიპის მონაცემები ჩვენ არ გვაქვს, რადგან ზოგადად ქორწინების რეგისტრაციის მაჩვენებლები 16-დან 18 წლამდე პირთა შორის არის მცირედი და სასამართლოს პირები მიმართავდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გარემო პირობების გამო ვერ ხერხდებოდა მშობელთა მხრიდან ასეთი თანხმობის მიღება, ან ფიზიკურად არ არსებობდნენ მშობლები, ან და ისინი არ იყვნენ თანახმა ასეთი ტიპის ქორწინებაზე.
და ბოლოს, რამდენად დიდია პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც სახალხო დამცველი ამ ინიციატივით ცდილობს?
ადრეულ ასაკში ქორწინება არის მასშტაბური სხვადასხვა რეგიონში. განსხვავებული სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს, თუმცა შედეგი ერთია, რომ ჩვენ ყოველთვის თითქმის ყოველ დღე გვესმის ახალი ფაქტის შესახებ, როდესაც ახალგაზრდები არასრულწლოვნები ქორწინდებიან ადრეულ ასაკში.
ამბობს ეკატერინე სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა თემაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია ამ მაჩვენებლით, ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, როგორც ზემოთ ითქვა, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს დღემდე. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
სიხშირეზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განაგრძობს დაპირებული სიუჟეტი საერთაშორისო თემაზე. კვლავ უკრაინა ჩვენი ყურადღების ცენტრში. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას 4 ივნის პოროშენკომ თქვა, რომ ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რათა დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისაგან, რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწვრივ. თუ როგორ აპირებს ამას უკრაინის უმაღლესი მთავარსარდალი და რა ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული სეპარატიზმის ამ გავრცელების რეგიონში, ამის თაობაზე ახლა თქვენ სალომე ასათიანი უფრო სად გეტყვით.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან, რუსეთის საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწვრივო.
ამჟამად მხოლოდ ანტიტერორისტული ოპერაციის რეგიონში ჩვენს ქვეყანას იცავს 50,000-ზე მეტი უკრაინელი გმირი. მთლიანობაში უკრაინის შეიარაღებული ძალების რაოდენობა 250,000-ამდე გავზარდეთ. დღეს გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა.
პრეზიდენტის განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ძალებსა და მეამბოხეებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 4 ივნისს განაცხადა, რომ სულ მცირე 5 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 39 დაიჭრა სეპარატისტებთან 3 ივნისს მომხდარ შეტაკებებში ქალაქ მარიინკასთან ახლოს, რომელიც 30 კილომეტრითაა დაშორებული სეპარატისტების ბასტიონს, დონეცკს. ლისენკოს თქმით, ბრძოლებში
80 მიამბოხე მებრძოლი დაიღუპა და 100 დაიჭრა. მისი განცხადებების სხვა წყაროებით დადასტურება არ ხერხდება. ევროკავშირის განცხადებით შეტაკებები წარმოადგენს თებერვალში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების ყველაზე მასშტაბურ დარღვევას ამ დრომდე. ევროკავშირი გამოთქვამს შეშფოთებას, რომ შეტაკებებს შესაძლოა მოხვდეს სალადობისა ადამიანების ტანჯვის ახალი ტალღა. ევროკავშირმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ უკრაინის პროცესებში ჩარევის გამო მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების მომავალი დამოკიდებულია თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმების დაცვაზე. ამ შეთანხმებას მინსკი 2-ის სახელით იცნობენ. პოროშენკომ თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალსდებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. უკრაინის არმიის ცნობით სეპარატისტებმა 3 ივნისს ტანკებით და არტილერიით შეუტიეს მთავრობის პოზიციებს, რაც მინსკის მეორე შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს. სეპარატისტები მთავრობის ძალებს ადანაშაულებენ ბრძოლაში და აცხადებენ, რომ არმიის მიერ გახსნილ ცეცხლს ემსხვერპლა 15 სამოქალაქო პირი და სეპარატისტი მებრძოლი. მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, მინსკის საზავო შეთანხმება მუდმივი საფრთხის ქვეშაა კიევში მთავრობის მოქმედებების გამო. თუმცა ეუთოს სამეთვალყურეო მისია აცხადებს, რომ შეამჩნია ათობით ტანკი და სხვა დაჯავშნული მანქანა, რომლებიც ბრძოლამდე და ბრძოლის დროს გადაადგილდებოდა მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფი ადგილებიდან დასავლეთის მიმართულებით, კონტაქტის ხაზისკენ, მარინკასთან ახლოს. მისიის განცხადების თანახმად, უკრაინის სამხედრო უწყებამ ეუთოს შეატყობინა, რომ მძიმე არტილერიის გადატანა მოუწევდა კონტაქტის ხაზზე, რათა გამკლავებოდა ბრძოლით შექმნილ რეალურ საფრთხეს. უკრაინის არმიამ 3 ივნისს განაცხადა, უკრაინამ თავის საერთაშორისო პარტნიორებს შეატყობინა ადგილზე მძიმე შეიარაღების დაბრუნების შესახებ, რომელიც სეპარატისტების შეტევის მოსაგერიებლად იყო საჭირო. მძიმე შეიარაღება მინსკის მეორე შეთანხმების ფარგლებში იყო გატანილი, როგორც მცდელობა დემილიტარიზებული ზონის შესაქმნელად მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიასა და დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში სეპარატისტების ხელში მყოფ ადგილებს შორის. ევროკავშირი ბრძოლის თაობაზე ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს და ყველა მხარეს მოუწოდებს ზავის შესრულებისკენ.
Salome Asatiani iqo mikrofontan igi gviambobda Ukrainashi shekmil vitarebaze da gavgatsno aseve Ukrainis prezidentis Petro Poroshenkos ganzkhadeba romlis tanakhmadats Ukrainis khelisupleba apirebs rom daitsvas kveqana Rusetan mteli sazgvis monakvetse amit dasulda radio tavisuflebis eteri romelsats Pragis studiidan Kobali Klikadze uzghebodi me gemshidoebit tumsa getqvit rom chveni eteri gzeldeba tavdopirlat musikit da მუსიკის შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ოქრო პირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.